Türkmenistan'da Azatlyk Radiosynyň öňkü habarçysy Hudaýberdi Allaşow aradan çykdy. Ýagdaýdan habarly çeşmeler Hudaýberdiniň 13-nji awgustda Könürgün şäherinde aradan çykandygyny tasdiklady. Ol 35 ýaşyndady. Azatlyk bilen hyzmatdaşlyk edeni üçin türkmen häkimetleri tarapyndan oňa "Seni gawry gawar" diýen haýwa datylan jurnalist 14-nji awgustda jaýlandy. Çeşmelerin aýtmagyna görä Hudaýberdi uzak wagtlap keselläpdir. Türkmen häkimetleriniň Azatlyk radiosu bilen hyzmatdaşlyk edeni üçin jurnalisti üzlüksiz kemsitmeleri we basyşlara sezewar etmegi netijesinde onuň saglygyna ziyan etdi. Jurnalist Azatlyk radiosu bilen 2016-njy ýylda mekan täslif lakamy bilen bary ýogy 3 aý işlesipdi. Sol ýylyň dekabr aýynda hem ol ejesi bilen nas saklamakda aýyplanyp tutuk edildi. 2017-nji ýylyň fevralynda Hudaýberdi bilen ejesi Gurwan Täç Arazmedowa 3 ýyl sertli ýagdaýda türme tutuklygyna hökm edildi. Aslynda bolsa Türkmenistanyň kanunçylygynda nas saklaýandygy üçin jinayet jazasy göz öňünde tutulmaýar. Azatlyk 2016-njy ýylyň 3-nji dekabrynda jurnalist we onuň ejesiniň tutuk edilen gününde Daşowuz vilayatynyň kanun goryjy darlarynyň onuň jurnalistiki işleri barada bilendigini anyk bilýär. Sonda Azatlyk radiosynyň çeşmeleri Könürgünç polisiýa bölümünde Hudaýberdi bilen Gurwan Täçiň rehimsizlik bilen gynalandyklaryny, sol sanda elektrik togyna tutulandygyny habar beripdi. Seýle de Azatlyk jurnalistiň we onuň ejesiniň işini Milli howpsuzlyk ministrliginiň Daşowuz vilayatyndaky bölüminiň seredendigini hem bilýär. Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministrliginiň gullukçylary Hudaýberdi bilen Gurwan Täçiň tutuk edilmegi bilen bir wagtda jurnalistiň aýalyny we iki kiçi çağısyny da soragy çağırypdy. Şertli hükümi vasıtan geçiriyen jurnalist ve onun ecesi hakiki mühletli hüküm bilen yüzüviz volonlarında daşarı yurt devletlerinin ilçi hanalarının ve halkarı kurumalarının kümögi bilen halas bolupdy. Şertli yağdayda azatlığı çıkanlarından son Hudaýberdiniň ve onun ecesinin sağlığı ağırlaşıp başladı. Yöne yerli lukmançılık idarları Milli Hupsuzlık Ministerliğinin daşoğuz bölümünün basısı boyunca olara lukmançılık kümögini bermekten yüze vurdu. Hudaýberdi türmeden bosandan soň azatlyk bilen hyzmatdaşlygy doly betedendigine garamazdan türkmen häkimetleri Allaşowlar maskalasyndan ar almagyny dowam etdirdiler. Şeýlelikde 2019-njy ýylyň oktýabrynda onu ýene-de Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri alyp gidip, birnäçe taýatlap toragy çekip urup ýenjipdiler. Sol günün aksymy başdan geçirilen howpsala gorku sebäpli Allaşowyň ejesi özünü yaramaz duýup başlaýar we onu hastahana ýerleşdirýärler. 2 gün geçen soň Gurwan Täç Arazmedowa ýürek agyrty sebäpli aradan çykdy. Gurwan Täç Arazmedowanyň ölümünden soň hem azar bermeler we haýwa datmalar dowam etdirildi. 2019-njy ýylyň noýabrynda geçirilen ýene bir toragda polisiýa işgäri Allaşowa onuň özüni gabry gabaýança häkimetleriň köşüşmejekdigini aýtdylar. 2023-njy ýylyň dekabrynda Hudaýberdi ýene-de tutuk edildi. Könürgünç etrabynyň jinayet gözlegi bölüminiň işgärleri bu gezek oňa "Seni uzak wagtlap türmä basarys" diýipdirler. Emma bu ise ýene-de halkary guramalary we diplomatlar goşuldylar. Netijede Hudaýberdi 15 gün administrativ tutuklukda saklandy. Türkmen häkimetleri garasyz jurnalistlerden ara almak we represiýa çäreleri bilen ýakasyny tanadyp gelýär. 2006-njy ýylda türkmen türmesinde jurnalist Ogul Tapar Muradowa ýogyldy. Adam hukuklaryny goraýjy halkary guramalarynyň pikirine görä onuň ölümi gynamalaryň netijesi bolupdyr. BMG-niň adam hukuklary boýunça komiteti 2018-nji ýylda Türkmenistany Ogul Tapar Muradowanyň gynamalary we ölümi üçin jogapkär tapdy. 35 ýaşyndaky Hudaýberdi Allaşowyň uzagy çeken hastalygy hem şübhesiz türkmen häkimetleriniň ýazarlamalary, jebir tutumy, "Seýle de seni gawara gawar" diýip haýwat atmalary onuň ölümine sebäp boldy. Allaşow öz maglumatlarında Daşowuzda paxta ýygymy döwründäki mezbur dähmet, azyk önümlörünün gytçylygy, büdjet işgärlerinin aýlyklarynyň gijikdirilmegi ýaly ýagdaýlar barada habar berýärdi. Şu ýerde Hudaýberdi Allaşowyň 2016-njy ýylda türkmen rejimi tarapyndan tutuk edilmesinden ozal beren soňky maglumatlarından birini, Daşowuzdaky mezburi paxta ýygymy baradaky gürrüňini ýene bir gezek dikkatiňize ýetirýäris.
Şehadir Daşow bulaýsyna hökümet edarlarynyň köpçülüklerini atmayan ulaglaryna däller. Owa ýerlerde yetiştirilmedik yani kayı tahtasını giyecek yani tahtasına yığıp yetiştirilmedik adamlarda. Ehli traktörlerin tileşkelerine soğuk kovadı. O meğer 40 adam tileşke sığıp birliğinden tileşkeden ağırıp duran adamları görüp böyle o yerlerine. İyi çetkiyen ilaçlarda görüp böyle yaşıyorum. Gidip bari ya parçalayın, ya kimin parçasının oturması oldu. Son tahtasına yığdırıp oturmalı. Tif.
Hudaýberdiýiniň ýzynda aýaly hem kämilik ýaşyna ýetmedik 2 sagaty galdy. Azatlyk radiosynyň redaksiýasynyň we ýerli habarçylarynyň adyndan merhumyň ýakynlaryna çuňur gynanç bildirýäris. Onuň ýzynda galanlara uzak ýaş arzuw edýäris.